починала сочитися кров. Рідка, червонобура. Ноги ставали холодними, як мармур. Очі склистими. Холодний піт, чорна блювота, гангрена рук і ніг. І нарешті настає жадана смерть. Скількох хворих товаришів під час походів мені довелось там побачити, яких мук зазнали вони. Скільки звіряні спогадів від них я наслухався. Ох, а той корабель одного разу підплив до пристані Кап-Франсе, звернувши зі свого океанського маршруту, пасажирський корабель. Я сидів тоді на березі моря, знесилений, занепалий духом. Минув уже цілий рік, як ми воювали на острові. Я був поранений в ногу і лікував її тим, що засипав рану дрібно тертим порохом для стрілецької зброї. І заливав то міцним вином, то морською водою. Негритянська куля відчекрижила в мене чимало м'яса, розбила і розтрощила кістку. Нога геть розпухла, і мої командири дозволили мені сидіти і вилежуватись на березі. Отож сиділи ми отак чоловік із 10 чи 12, усе каліки. Говорили про наш острів. Нажились ми на ньому по саму зав'язку. Як котрий розповість історію, то одна від другої краща. Ніби сам дідько її вигадав. Невідомо, в чому й душа трималася в кожному з нас. Кожному стало байдуже. Смерть то смерть, життя то життя. Залишити когось живим або вкоротить комусь віку – одна мить. Ані вагань перед цим кроком, ані вже потім жалю. І от звідкілясь здалеку хвилі пригнали до берега корабель. Вітрила на його реях висіли трьома рядами, один над другим. Були вони чорні, мокрі, діряві, мов лахміття на розбійникові. Вітерець їх часом роздимав, і тоді корабель відходив у море. То знову середні паруси починали теліпатися і звисати, і корабель знову до нас повертався. Безпорадний, мов корок на хвилі. Підпливло до нього портове негриня на своїй пірозі з коркового дуба. Хлопчик видерся, мов мавпа, полинувах на палубу. Дивимося, а він ступив крок, ступив два, і як кинеться вниз. Стриб у човен і завесла. Тільки замиготіли вони. Мить, і він уже вискочив на берег. Дивимося, хлопець аж побілів від ляку. Очі з неї бігають, бігають, губи тремтять, коліна трясуться. Лише коли ми пригрозили, що дістане кулю в лоб, якщо зараз же не розповість, що там таке, він пробелькотів, що побачив на кораблі. Вся команда, капітан, стерничий, всі, хто плив на кораблі, до останнього матроса, до останньої живої душі, вимерли від жовтої гарячки і покотом лежать на палубі. Ми бачили здаля цей плаваючий по морю цвинтар і сміялися з нього, говорячи між собою: «А, і безглуздий же в тебе кінець, чарівний кораблику». Хвилі були тихі й лагідні, як то не раз буває вранці у ясну осінню погоду. Приплив тільки-но почав підганяти їх рожевою гілкою, щоб веселіше витанцьовували вони довкола каміння. Кожна нова хвиля кидала нам під ноги свій незабутній звук, в якому чути було ніби знайомий голос прудкого вітру в підляському лісі. На цих хвилях блакитних або кольору живого срібла підпливав зачарований корабель так близько, що ми могли зазирнути в нього. Шлюпка, зачепившись, билася об борт, грюкала і хряскала. Корпус корабля наближався до нас то правим, то лівим бортом. Іноді крутився довкола своєї осі, перехилявся, ніби прагнув будь-що показати нам свою палубу, по якій качалися жовті розпухлі трупи. Ми сміялися з корабля і з трупів. Минув полудень, вітер подущав, і корабель розходився зі злості. Вітрила на ньому напнулися, він перехилився на бік, розвернувся, зробив із свистом півколо і вийшов в океан. Ми бачили, як він дедалі меншав, чорнів, і огорнутий синьою млою зник із очей. «Пливи, щоб страхати інших, дурнику!» – кричали ми йому вслід. «Нас трупами не здивуєш!» Мова людська неспроможна передати, який безлад зчинився у французькому війську. Заледве третя частина солдатів трималась на ногах. Кожен, занепалий духом, обірваний, у самому дранті і сумний. Тільки й дивився, де б його примоститися, щоб чекати своєї смерті. Шпиталі повні були хворих, які покотом лежали на землі, без догляду, допомоги, без перев'язок. Будь-яка субординація порушилася, а військова дисципліна в кінець розладналася. Була одначе одна душа, душа, що не знала тривоги. Це Поліна Бонапарт, сестра першого консула і дружина генерального капітана Леклерка. Не втратила вона в ці часи і крихти фантазії. Перебравшись із Кап-Франце в затишний куточок міста, вона в безперервних бенкетах, розвагах, танцях і музиці намагалася забутись, щоб не бачити того, що діється довкола. Був час, коли ми стояли на варті коло капітанової резиденції, в легкому, просторому палаці між пальм, гучна музика, спів. Вино лилося рікою. Часто просто з балу, з дорогих килимів ми піднімали труп танцівника, виносили за палацовий сад і закопували в землю. Але такі справи не переривали танцю. Казали тоді вродливим паніям і веселому грону офіцерів, що такий-такий пішов на хвилинку перепочити. У сутінь пальми магнолій. Ох, острове, острове! Ти здавався нам зеленим раєм, коли ми здаля побачили твою чарівну гору Цібао, порослу пініями і запахущою піхтою. Чудові твої річки витікали звідтіль з прозорою, мов гранований кришталь водою. Вологим теплом віяло на нас із низьких саван. Яка тут дика, небачена буйність трав, що покривали вологі береги. Очі не могли намилуватися виглядом рожево-барвних птахів фламінго, ніби літаючих квітів, котрі, ганяючись за рибою, звеселяли голі простори заток. Тільки наставши ногою на цю сушу, ми не могли відірвати очей від віялоподібних і тростинних пальм, що ростуть шумливими гаями і хащами, від папоротей, таких завбільшки, як наші сосни й ялини. Та незабаром настало страшенне прозріння. Надморські савани лежать так низько, що не піднімаються над рівнем обмілин у прибережних затоках. Вони позаростали манілою, схожою на розмарин. Ця низенька місцевість мокне в пору дощів, а дощі там лють переважно тоді, як у нас різдвяні свята. Під час повені здихають і гниють під корягами.